Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OFF.
Čilska vlada zaradi izpada elektrike razglasila izredne razmere. Ukrajinski parlament z resolucijo potrdil legitimnost predsednika Zelenskega. Hamas in Izrael dosegla dogovor glede izpustitve palestinskih zapornikov. Izraelska vojska izvedla zračne napade v bližini Damaska. Čilska vlada je razglasila izredne razmere zaradi izpada elektrike, ki ga je povzročila okvara na visokonapetnostnem daljnovodu na severu države. Vlada je zaradi izpada uvedla policijsko uro med 10. uro zvečer in 6. uro zjutraj in na ulice poklicala oborožene sile. Predsednik države Gabriel Boric je sporočil, da je brez elektrike ostalo okoli 8 milijonov ljudi, kot krive za izpad pa je obtožil zasebna podjetja. V prestolnici Santiago so začasno ustavili delovanje podzemne železnice in vse potnike evakuirali. Ministrica za notranje zadeve, Karolina Toha, je naznanila, da bodo bolnišnice, državne institucije in zapori za zagotavljanje elektrike vklopili rezervne generatorje. Operator električnega sistema je sporočil, da je bilo omrežje v veliki meri ponovno vzpostavljeno. Poslanci ukrajinskega parlamenta so v drugem poskusu soglasno sprejeli rezolucijo, s katero so potrdili legitimnost predsednika Volodimirja Zelenskega. V rezoluciji so poudarili, da je Zelenskega ljudstvo izvolilo na svobodnih, transparentnih in demokratičnih volitvah, ter da njegovega mandata ne preizprašuje ne ljudstvo, ne parlament. Glasovanje v resoluciji je sledilo izjavi ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je ukrajinskega predsednika označil za diktatorja. Za Zelenskega, ki se mu je redni mandat iztekel maja lani, a ostaja na položaju zaradi razglašenih vojnih razmer, resolucija služi kot simbolična podpora njegovi oblasti. O resoluciji so poslanci prvič glasovali v ponedeljek, a je takrat niso sprejeli, saj je za njo glasovalo 218 poslancev, za sprejetje pa je bilo potrebnih 226 glasov. Ponedeljkovega glasovanja se je vzdržalo 54 poslancev, med drugim 38 članov predsednikove stranke Sluga ljudstva. Romunske opozicijske stranke Zavezništvo za zedinjanje Romunov, stranka SOS in stranka Mladih so vložile nezaupnico proti vladi, ki jo vodi Marcel Ciolacu iz vrst socialdemokratov. Ciolacu je sporočil, da premijerskega položaja ne namerava zapustiti. Desničarske opozicijske stranke trdijo, da je vlada, ki jo je imenoval predsednik države Klaus Johannis, ki je odstopil pred dvema tednoma, nelegitimna. Johannis je odstopil pred glasovanjem o nezaupnici, ki jo je s prej omenjenimi strankami vložilo tudi nekaj poslancev Unije Rešimo Romunijo. Predsedniški položaj je začasno prevzel dotedanji predsednik senata Ilije Boložan iz Johannisove nacionalliberalne stranke. Johannisu bi moral mandat poteči konec decembra po predsedniških volitvah, na katerih je slavil Colin Georgescu. A je ustavno sodišče razveljavilo izid volitev in Johannisu podaljšalo mandat. Ponovitev predsedniških volitev je predvidena v maju. Senegalska vlada in gibanje demokratičnih sil Kazamas, krajše MFDC, sta podpisala mirovni sporazum. Dogovor sta obe stranki sklenili ob posredovanju predsednika Gvineje Bissau Umaroja Sisoka Embaloja. Gibanje MFDC se je od leta 1982 borilo za neodvisnost regije Kazamas na jugu Senegala. Leta 2023 pa je okoli 250 borcev gibanja orožja predalo si oblastem. Predsednik vlade Cookovih otokov Mark Brown je prestal glasovanje o nezaupnici, ki jo je vložil vodja opozicijske stranke Združena stranka Cookovih otokov, Tiariki Heather. Proti nezaupnici je glasovalo 13 poslancev 24 članskega parlamenta. 9 poslancev je glasovalo za, 2 sta se glasovanja vzdržala. Heather je med drugim kot razlog za glasovanje o nezaupnici navedel Brownov predlog za uvedbo potnega lista Cookovih otokov, s čimer je, kot pravi Heather, ogrozil odnos z Novo Zelandijo, katere pridružena država so Cookovi otoki. Predlog je Brown opustil po posvetovanju z novozelandskimi oblastmi, ki so opozorile, da bi se morali imetniki novega potnega lista novozelandskemu odpovedati. Kot razlog za glasovanje v nezaupnici je Heather podal tudi dogovore na področju izobraževanja in globokomorskega rudarjenja, ki jih je Brown sklenil s kitajskimi oblastmi. V okviru dogovora bodo kitajske oblasti Cookovim otokom zagotovile skoraj 4 milijone evrov nepovratnih sredstev. Proti dogovorom je v prestolnici Avarua prejšnji teden protestiralo okoli 400 ljudi. Palestinsko odporniško gibanje Hamas je sporočilo, da je z oblastmi sionistične tvorbe Izrael doseglo dogovor glede izpustitve 620 palestinskih zapornikov. Izrael je v soboto prekinil predajo talcev in zadržal zapornike, ki bi jih moral glede na dogovor o prekinitvi ognja izpustiti. Hamas je potrdil, da bo izmenjava zapornikov za trupla 4 izraelskih talcev, ki jo bodo nadzorovali predstavniki Egipta, potekala jutri. V okviru dogovora bosta obe strani izpolnili pogoje, ki jih narekuje prva 6-tedenska faza sklenjenega premirja, ki se bo končala v soboto. Izraelska vojska je izvedla zračne napade na jugu Sirije, v bližini mesta Dara in v okolici Damaska. Po navedbah genocidne vojske so v zračnih napadih obstreljevali vojaške tarče, poveljniške centre in več orožarskih skladišč. Bombardiranje je sledilo sirski konferenciji o narodnem dialogu, ki jo je sklicala nova sirska vlada, na kateri so predstavniki oblasti zahtevali umik sionistične vojske iz demilitariziranega območja, določenega s premirjem med Sirijo in Izraelom leta 1974. Premirje nova sirska vlada še vedno priznava. Izraelski premier Benjamin Netanjahu pa zatrjuje, da določila premirja niso več v veljavi, saj je bilo premirje sklenjeno s prejšnjo oblastjo. Politični vodja genocida v Gazi je dejal tudi, da sionisti ne bodo dovolili prisotnosti sirske vojske južno od Damaska. Izrael terorizira tudi Zahodni breg. Izraelske oborožene sile so izvedle racijo v šoli v bližini Hebrona na Zahodnem bregu, v kateri so aretirali 2 učenca. Sionistične sile so prav tako aretirale več palestincev v Tulkaremu, Nablusu in Betlehemu.
Smo se osamosvojili, nismo se pa osvobodili.
Naslednje 4 leta še 500 projektov.
Izpiljene modele, kako so se strani nekdanje LDS prav rotirali.
Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo o uspehu.
Takemu političnemu razvoju se reče udar.
Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane?
Brutalni obračun s politično korupcijo.
To je Slovenija! Tukaj je naša zemlja! To je Slovenija! Slovenija! Slovenija!
Slovenska demokratska stranka, krajše SDS, je v zakonodajni postopek vložila predlog novele zakona o dolgotrajni oskrbi. Kot so navedli v SDS, s predlogom želijo preprečiti dodatno obremenitev gospodarstva in ukiniti načrtovani prispevek za dolgotrajno oskrbo. Pri SDS so zapisali, da vlada predsednika vlade Roberta Goloba z med drugim obveznim zdravstvenim prispevkom poslabšuje socialni položaj državljanov. Obvezni zdravstveni prispevek, ki znaša 35 evrov na mesec, se bo prvič uskladil s 1. marcem in bo predvidoma znašal 37,17 evra. Knof je pripravil Tim.